На пачатку ліпеня у каталіцкай царкве Беларусі адбудзецца вялікая ўрачыстасць – каранацыя абраза Маці Божай Тракельскай. Першы касцёл у Тракелях паўстаў на пачатку 16-га стагоддзя намаганнямі тагачаснага віленскага ваяводы Мацея Гаштольда. А напрыканцы 16-га стагоддзя ў храме з'явілася ікона Маці Божай Тракельскай. Гэту ікону асабліва ўшаноўвалі ў дзень адведзенаў на Святейшай Панны Марыі. Абраз уяўляе сабой Маці Божую з дзіцятком Єзус на левай руцэ. Сваёй правай далонню Марыя ахапіла левую руку, якая трымае Божага сына. З правага боку ад яе стаіць на каленях святы Казімір, заступнік Беларусі, са сложанымі да малітвы рукамі. З сярэдзіны 17-го стагоддзя ў мясцовасць Тракелі пачалі прыходзіць пілігрымкі з падзякай за атрыманыя ласкі, з просьбамі аб заступніцтве, з ушанаваннем Маці Божай Тракельскай. Існаванне парафіі цудоўнага абраза было складаным праз усе стагоддзі. Толькі ў 1993 годзе пачалося адраджэнне пілігрымак і вялікага арганізаванага ушанавання Панны Марыі з Тракеляў. У 1995 годзе яго эксцэленцыя біскуп гарадзенскай дыяцэзіі Александр Кашкевіч абвясціў санктуарыум Маці Найсвяцейшай у Тракелях. Свята Маці Божай Тракельскай пачалі святкаваць як дыяцэзіяльную ўрачыстасць, якую папярэджвае начное адчуванне моладзі з удзелам біскупа. Сёлета на ўрачыстасць на каранацыю цудоўнай іконы Маці Божай Тракельскай з'едуцца шматлікія вернікі і госці з усёй Беларусі і іншых краінаў. У межах свята пройдзе канферэнцыя пад назвай «Марыя, я ёсць перад табою, памятаю, чуваю», адбудуцца тэатральныя пастаноўкі, канцэрт вядомага маладзёжнага гурту «Авы», начное чуванне, вялікая працэсія. Чакаецца больш за 5000 пілігрымаў, пешых і аўтобусных. Свята ў Тракелях стане яшчэ адной значнай з'явай у рэлігійным жыцці і адраджэнні каталіцкай царквы Беларусі.